Leibig am Schrein.
Spring Leibig, ne?
Ja. Ja.
God formiddag alle sammen. Jeg har tatt på meg dressjakken i dag. Jeg har kommet til hovedstaden i Oslo, i Norge, Oslo, så da må jeg jo oppforme ordentlig. Pusset skoene mine gjort og hatt på meg ok bukse, og jeg håper at det er sånn ok for hovedstaden å ta imot sånne trønderske så folk som ikke helt er kultivert da, men håper dere har stor overbærenhet. Å, takk skal du ha. Takk skal du ha. Vet, det alltid litt sånn utfordring å krysse sånne kulturelle grenser, vet du. Så det er en treningssak du må gjøre som misjonær i ditt eget land. Så jeg håper det skal gå bra. Jeg er litt forkjøla i dag, da, så jeg håper dere skjønner hva jeg sier, selv om det foregår på mitt morsmål. Jeg har en grov røst, og den blir enda grovere når jeg forkjøla, men jeg håper dere får det til å funke. Så ikke så får dere bare be om tolking. Så skal ikke jeg prøve meg på det. Det er fantastisk artig å være i Oslo og se de her talentene som begynner å tre fram. Noen er jo kjent, men det var noen nye talenter jeg oppdaget i dag. Så ikke visste var såpass talentfull. Og noen har noen år på seg også til å bli enda mer trent, så det her ser bra ut. Og det er jo en fantastisk historie som vi fikk demonstrert her. Bibelen sier at Gud i sin visdom sendte Jesus uten å spørre mennesket til råds. Jeg vet ikke hva du ville ha valgt hvis Gud hadde spurt hvordan skal jeg få orden på den verden her? Det går jo til helvete. Folk dør i vold, i misbruk, i løgn, i overgrep, i korrupsjon. Det går bare elendig. Hvordan skal jeg få orden på en jord her? Mobilisere en svær her, engle her, som kan komme hit og bare slakte ned djevelskapen. Hvor mange av oss har blitt igjen da? Hvor mange av oss overlevde den? Men Gud velger å frelse verden gjennom å komme selv. Ikke med sverd, ikke med store hærer, ikke med lyn og torden, men gjennom å komme som en baby. Å bli som oss. Og som ble sagt her, og sunget her, ære være Gud i det høyeste. Blant mennesker som har Guds velbehag, som det heter det, i den gamle oppsettelsen i dag, står det, som Gud har hjertet for og glad i. Det er fantastisk. En historie som har gått sin seiersgang i 2000 år, og som er like ny og frisk og udødelig i dag. Tenk at Gud ikke venter verden i ryggen. Men at i denne guttebabyen som ble født av en tenåringsmor og en vanlig familie, så brakte Gud fram verdenshistoriens største forandring. Halleluja! Nesten så du kan bli litt begeistret, vet du. Og så veks Jesus opp. Og så er han med fella sin i tempelet som 12-åring, og så sier han til de, når ikke de finner han etter at de er dratt, Jeg må være hos pappaen min. Jeg må være sammen med far. Og så blir han døpt I Jordan som 30-åring. Og så står han, kommer han opp av vattnet. Og så kommer lyden fra himmelen. Som bare buldrer ned og sier, dette min sønn. Og I frydemålen. Så plutselig så viser Gud at han ikke lenger sint. Han ikke lenger frustrert. Han ikke lenger oppgitt. Han ikke lenger hellig vred. Han har funnet noen ting på jord som han kan frydes over og glede seg over og si halleluja, det her bra. Det har vært hundrevis av år med hellig vrede, med død, med forbannelse, med nederlag. Og folk har bært på byrda, prøvd og gjort Gud fornøyd uten fått det til. De bare visste med seg selv I den bevisstheten, vi som mennesker dømt til å mislykkes. Vi klarer ikke å leve opp til det Guds standard. Vi har brutt ett bud, har brutt alle. Alle visste det der og vokste opp med dårlig samvittighet, med skam og med skyld. Men så bryter Gud igjen og sier, her det en som jeg kan fryde meg over og glede meg over. Halleluja! Og så Jesus frimodig nok da. Et menneske, 30 år pluss, går omkring som alle andre, spiser som alle andre, sø som alle andre, han som oss. Men han frekk nok til å omtale Gud som pappa og far. Og si at jeg må helbrede. For at Gud ber meg om det. Han min far. Jeg må gjøre han ber meg om. Jeg arbeider for at far arbeider. Jeg driver ut onde ånder for at Gud har bedt meg om å bringe ut hans rike, altså pappaen min. Og så driver han og snakker om Gud som en god far. Og han så blasfemisk at det finnes kun én medisin. Blasfemi dødsstraff. Og makta, den religiøse makta og den politiske makta lokalt slår seg sammen og sier, la oss ta knekken på den der blasfemiske mannen der som får massene til tro på at Gud god, tro på at Gud mektig, tro på at Gud kan gjøre store ting, og som tar makta fra oss og gjør vanlige folk myndig og full av makt. La oss få ta knekken på den. Altså, kjenner dere historien der Jesus som gjorde kun gode ting, helbreda syke, vekte opp døde, metta tusener, reiste opp de som var nedtrakka på, de som var glemt, kvinner, barn, alle som var utenfor sentrum av folks oppmerksomhet, tok han fram og sier, det her viktig. Og så fikk folkemassen som lett å lede, gikk fra rop Hosianna. En dagen fikk de meg til å rop korsfeste neste dagen, og så døde han. Spikret fast på et kors. Dømt for å blasfemi. For han gjort Gud til noe annet enn det som folk ville ha. En Gud som fjern, en Gud som langt borte, en Gud som utilregnelig, uberegnelig, en Gud som vi trenger spesielle anledninger, spesielle hus, spesielle tilstelninger, men ikke Gud I hverdagen. Vi vil ikke ha Gud I hverdagen, vi vil ikke ha Gud her, vi vil ikke ha Gud iblant oss, vi vil ikke ha Gud I oss, vi vil ha en avstand. Men det fantastiske at Gud Gud. Så til og med når de dømte Jesus til døden for blasfemi, for å gjøre seg til Gud, så hadde Gud full kontroll. Husk på det. Hvis du føler et liv vanskelig, hvis du føler at livet krevende, hvis du opplever at det mye omstendigheter i livet ditt, det finnes ingen plass i denne Bibelen her. Det så mange ord fra GT blir oppfylt som når Jesus ble piska og korsfestet. Når det virket som at Satan hadde full frihet over hva som helst, og har gjort hva som helst, og bare herger på, og at Gud var langt borte, da blir denne boka her mer oppfylt med mange hundreårs gamle profetier enn noen gang i historien. Gud konge! Gud stor! Gud mektig! Men så Jesus Gud. Så døden kunne tåle han. Døden hadde ikke sjans. Så han ble korsfestet. Han ble lagt i en grav. De flyttet steiner framfor. Plassert soldater der. Men døden kunne tåle han. Han sto opp igjen. Han seiret over døden. Han drepte døden. Halleluja! Og fra da av så kom håpet fram i lyset. For når døden beseiret den siste store fienden, så det alltid håp. Fra da av all håpløshet i det mørkeste mørket, det verste situasjonen, i krigssona i Irak, i slummen i Manila, i fornedrelsen på gata. Det finnes alltid et håp, fordi at Kristus Jesus har seiret over døden. Derfor så blir mange i dag drept for sin tro på Jesus. Men de blir drept med en håp og tro. For de vet livet ikke slutt her nede. Så startet Kjartan veldig fint i dag med å sitere Efeserbrevet kapittel 2. Og der, og skal forstå korset, så er det en fantastisk plass å lese. For det står altså at der, vi kan lese det igjen, Efeserbrevet kapittel 2, vers 14. For han er vår fred. Altså Jesus. Han som gjorde de to til ett. Og rev ned den muren som skilte. Fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik at han sitter fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg. I en kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet. Så hvis du tror på Jesus, så har du kommet inn i et nytt menneske. Enten du kvinne eller mann, gammel eller ung, farga eller hvit, rød eller gul, snakker norsk eller snakker et annet språk, uansett hvem du er, hvis du har tatt imot Jesus som din frelser, så er det kommet inn i ett nytt menneske. Og Gud ser på det og sier, halleluja! Han ser på det og sier, du er fantastisk! Han ser på det og synes, du er en suveren person. For han ser Kristus i det. Uansett din historie, uansett din bakgrunn, uansett hva du har vært igjennom, uansett hva du har opplevd. Når du har kommet til Jesus, så har du fått kom in I ett nytt menneske, Jesus, där fiendskapet, hatet, bitterheten, allt det där som vi kallar för synd är uppslukt till seger. Halleluja. Och därför så säger han här vidare att vi har fått adgång till far I en ånd I vers 18. Och I vers 19 säger han att vi har blivit de heliges medborgare och blivit Guds familj. Är inte det fantastiskt? Du är inte I en bedrift som har ett uppdrag för att göra producera ett land. Du är inte I en organisation för att du har blivit enig om något statuta och ska kämpa för en sak. Nej. När du har tagit emot evangeliet med Jesus så har du kommit in I Guds familj. Så här ser du familjen din. Är inte det fantastiskt? Se runt på den fina familjen din. Fin, det är bra folk också. Ganska homogen något här då, I förhållande till Oslo ellers. Det är ganska många som är många som är mycket äldre I Oslo. Det är många mer hudfärgade I Oslo, men det är ett bra utvalg I Oslo här. Ja, det. Jill är vårt alibi. Du vet när Jesus ska fortälla hvordan det var när hvordan det är att komma hem till Gud och bli ett Guds barn. Så den mest kanske mest brukte lignelsen som Jesus själv brukte och som blir citerad efterpå är lignelsen om de två förtappade sönnerna. Den ene sönen som var en skicklig synder, skicklig egoist, skicklig drittsäck. Tänkte på sig själv och tänkte på sig själv, jobbade för sig själv och gjorde allt för att dyrka sig själv helt att den kom till bundpunkten. Och bara satt och spist grisemat som är ett uttryck för att du kommer på det lavest punkten som finns för grisar var dyr som var vanhelig och som gjorde att du var utanför allt fällskap du var helt utanför allt. Så står det att han kom till sig själv. Så börjar han gå hem för att bli en tjener för att få I hvert fall mat I kroppen överleva. Och så står det att mensen var långt borte. Men den var så långt bort att den såg inte själv att den kom igen. Så ser pappa att den kommer och så spränger han I möte. Tar omkring henne och säger, du är min. För han omvänder sig, reiser sig från grisebingen och säger, jag vill hem till far. Och så får han tillbaka värdigheten sin, får tillbaka positionen sin. Och han pappan går ner fasten och firar och säger han var död men han lever. Han var borte när han kom hem. Han kom hem till far. Halleluja. Och så har du han andra som var en passe bästaborgerlig som tacklade livet, gjorde en fick besked om var en tjänare och upptatt av att göra det som var rätt. Men som inte kände far. För han bara kände han som en som befalte och kommanderte och måtte ditt och måtte datt. Så när han kom och hörte musiken och fasten och dansen och jubeln så var han missynnerlig. För han levde på det här området här. Vad tror de andra? Vad menar de andra? Är jag bättre än de andra? Är jag dåligare än de andra? Är horisontal sammanläggning hela livet långt undan farshuset. Ser lite bättre ut. Det är bättre att se på en som går på den måten där än en som ligger I grisebyggen. Men bägge två var utan Gud. Utan hopp. Det är samma en tolleren som står och ber till Gud och säger du Gud, jag vet att det är inte så värst. skjønt, han der synderen der borte som full av greier. Jeg betaler min tiende, jeg gir til almissa, jeg egentlig en bra kar, sier Jesus. Finito. Det finnes en vei til Gud. Det å kaste seg ned og si, Herre Jesus Kristus, ta mitt liv. I dine øyne har jeg ingenting. Jeg må ha ditt liv. Jeg må ha din rettferdighet. Jeg må ha din nåde. Jeg må ha din tilgivelse. Jeg kan ikke blande ditt og mitt og prøve å mikse på min måte. Jeg må bare kaste meg ned og si, du er Herre Jesus. Derfor var det å kalle dåp i dag. Det et kjempegodt uttrykk for jeg vil tjene Herren og følge han resten av livet. Halleluja. Og det gjør at vi alle familie. For i familie så vi familie på grunn av fødsel. Ikke på grunn av flinkhet. Så du en del av en familie til Gud fordi du født av Gud. Punktum. En del av en familie som får Dale-familien. Fordi jeg født av min far og mor som heter Dale. Og jeg har ikke valgt å bli en del av den familien. Jeg ble det. Og jeg har noen søsken og jeg har mye slekt som litt av forskjellig. Men mye spennende, mye bra. De fleste veldig glad i Norsk kirke. Så jeg litt sånn utenfor det der greia der. Men de min familie. Hvorfor? For at jeg er enig om alt? Nei. For at jeg er flink til ditt og datt? Nei. For at jeg snakker trøndersk? Nei. For jeg heier på Rosenborg? Nei. Jeg med i familien for at jeg født av den samme foreldrene. Punktum. Og hvis du født av Gud, tatt imot Jesus, kan du senke skuldrene, trekke pusten dypt, løfte blikket, se alle øynene, ha på et stort smil og si, jeg en del av Guds familie. Ikke nesten, ikke delvis, ikke 60%, hvis det blir litt sånn, nei. Du født inn i den. Det fantastisk. Du slapp å gjøre det fortjent til å bære navnet. Navnet fikk du da han sa, du min. Og det suverent bra. Og da, når du skjønner det, da kan du åpne opp hjertet ditt. Slutte å være så lei og frustrert over hva andre finn på, ikke finn på, sammenligne med andre og bruke andre som målestokk. Da kan du trekke pusten, elske Jesus og begynne å leve herifra fra ditt indre, for her bor Gud. Og da får du et fantastisk rikt liv, for Jesus bor i det. Han har tatt bolig av alle som tror, og fra ditt indre skal det, som skriften sier, renne strømmer av levende vann. Så min drøm fra Oslo, jeg håper det din drøm også, er at her det et folk som så bevisst på at de født av Gud, og så bevisst på at Gud bor i dem med den hele ånd, at de ferdig med å prøve å finne ut hva andre tenker og tror og tilpasser seg og finne liksom det horisontale, den veien hva som egner seg, men begynner å tjene Gud herifra. For da får du da det fantastiske som Bibelen beskriver, Apostels gjerninger 2:42. Det var tid til å gå inn på det, for tiden går fra meg nå, men der sier han at de delte alt, og de tilba Gud, og de ba enormt masse, og de fulgte seg med Guds ord. Og de delte brød og vin og hadde brødspytelse, slik at alle fikk hjelp til å leve i lyset og ikke leve i tussmørke og fordømmelse. Og så ble det folk så fascinert at de så det livet, at selv om folk ikke torde å være sammen med dem, for de var så annerledes, så var det så fascinert og tillegg at det ble frelst folk hver eneste dag. Og hele byen ble I løpet av 15-20 år fylt av kristne. Det mulig? Det mulig?
Ja.
Halleluja. Det mange flere enn oss her som kristne i Oslo. Så det fullt mulig når vi bare får tak I denne strømmen her. Men det som budskapet mitt I dag, da, I tillegg til dette, det at familien, så det fedre og mødre. En gode foreldre en stor velsignelse. Alle som opplever gode foreldre, kan være kjempetakknemlig. De som opplever dårlige foreldre, de trenger både medfølelse og hjelp, for at Gud har tenkt at alle som blir født inn I verden, skal få oppleve Guds godhet gjennom gode foreldre. Punktum. Når ikke det skjer, så skjer det noe I vårt hjerte av avvisning, av frykt og av angst og uro som Gud kan hjelpe oss til å få orden på gjennom at vi søker han og søker hjelp hos andre mennesker. Slik at vi igjen kan få oppleve foreldre en god ting. Det Guds plan for oss. Og sånn det også I menigheten. Menighetsfamilien. Menigheten en familie. Og menigheten har foreldre. Og dere har gode fedre her I Oslo. Dere har Amund og Kjartan og Robert som fedre. Og de har gode ektefeller. Og sammen de foreldre I menigheten her. Det den måten Gud gjør det på. Hvis du leser I Apostlenes gjerninger, så står det at Paulus satt inn eldste for dem I hver by. Og ordet eldste finner vi I hele Gammeltestamentet, som et uttrykk for farskap. En god far skaper takknemlighet, trygghet, fred, styrke og mot til å ta noe skritt. Og gå på. For hvis du gjør en bommert, så vil en god far si fantastisk, reis deg opp igjen. Så farskap, godt farskap en bunnplanke for sunnhet og vekst. Og det fine at I Oslo så vekst arbeidet. Ikke det bra? Og det sånn da I en familie at etter hvert som familien vekst, så vekst også lederskapet, farskapet. Og vi ser mye godt lederskap I Oslo. Jeg demonstrerte I dag her I lovsangen, under den lokativet og hadde her framføringen med ungene. Det utrolig mye godt lederskap her I Oslo. Vær frimodig. Bruk det. Gå med det. Ta tak videre. Og samtidig så tror jeg at Gud reiser opp nye fedre. Og I dag ønsker jeg å legge frem for dere som menighet resa. Vi tror det tid for resa å bli eldste. Stine og Reza har vært gift nå en stund. De har ikke barn. Så hvis du leser kriteriene for å være eldste, og det bør du gjøre. For når jeg nå sier det her at vi ønsker at å legge hendene på Stine og Reza, og anerkjenne det Gud gjort I dem, og at Reza vil være eldste sammen med de andre her, lenger frem, så før den tid så ønsker jeg prøving. Prøving at dere som I menigheten her sier, stemmer det her? Det her noe jeg har tro for? Anerkjenner det som Terje sier, og som de andre eldste her sier? Har resa de kvalitetene, har den styrken, har den innsikten, og så videre som de snakker om? Fordi at det her skjer ikke ved at vi foreslår det, og så må du bare bukke nikke. Det skjer ved at alle som en del av familien må gjenkjenne farskapet. Fordi at liv veks, uttrykkes, og apostler og gaver sitt ansvar å gjenkjenne livet. Så vi, jeg mener da at Reza og Stine gjennom de siste årene bærer en visdom og en nåde fra Gud som gjør at vi kan legge hendene på Reza som eldste. De har en involvering i mennesker. De har en peiling på veiledning av mennesker og samtale med mennesker som fantastisk. De disipler Jesus gjennom livet de lever, som alle ser. Og de tjener Gud sammen på en fantastisk måte. Og Reza har en innsikt i evangeliet som vi trenger enda mer av i menigheten. Og så sier Bibelen da, at kriteriet for eldste har ikke vi funnet på i 2017 for Norge. Men det står faktisk i Bibelen. Vi kan ta en kjapp lesing av det, så kan du grunne på det hjemme, slik at du kan se om det stemmer. Fordi at der står det blant annet om å være en far for de egne barn. Og det er ikke Reza enda. Så langt vi mer vi kjent. Og det vil si at det ting her som ikke vi kan prøve. Og så vil da noen si, ja, men da det litt for tidlig. Da tenker vi, er sånn da, at menigheten, altså lederskapet og eldste menigheten, gjenspeiler menigheten. Og her er det ganske mange som ikke har barn. Dere er en ung menighet, mange unge folk som ikke har barn. Så at noen eldste ikke har barn, gjenspeiler menigheten. Men det vil si at de andre kriteriene som ikke har med hver far å gjøre, blir enda mer viktig å ta tak i. Ok? Så la oss bare lese der. 1. Timoteus 3, og vers 1, og Titus 1 og vers 5. Vi har tid til å lese alt. Vi skal bare lese litt fra 1. Timoteus. Der står det altså, om noen gjerne vil ha en tilsynstjeneste, er det et verdifullt oppgave han ønsker seg. Det vil si, det her er noe du må ønske. Jeg skal ta en kjapp sånn greie nå, bare for å gi dere litt input. Gavene i Efesene 4 er gaver fra Kristus, apostel, profet, evangelist, hyrde, lærer, som bare Jesus sender. Om vi tar imot dem eller ikke, bryr Jesus seg på en måte litt ikke om. Han bare sender dem. Det er hans gave. Kan du ta imot dem hvis du vil? Tar du imot dem, så er det greit. Det er dumt for det, for du får tak i velsignelsen. Men de gavene sender han uansett. Litt sånn, ja. Mens hver eldste, det vil si hver far i huset, det er noe du må ønske deg. Du kan si, nei takk. Det har jeg opplevd plasser der folk sier, de beklager, jeg har en sånn tøff jobb. Jeg har så mange barn, jeg har så mye krevende foreldre som er gammel. Jeg har ikke tid, jeg er kvalifisert, jeg har et plass og jeg har tillit til menigheten. Men jeg har ikke den kapasiteten i å jobbe med det, så jeg beklager, jeg sier nei. Ærlig sak, helt ok. Men så det vil si, du må ønske det. Og vi har snakket med Stine og Reza, og de sier ja. Hvis dere har tro på oss, og menigheten har tro på oss, så sier vi ja. Så det vil si at vi må ta imot dem, og dere må ta imot dem som menighet. Så er de villige. Så står det videre. En tilsynsmann må ikke kunne anklages for noe. Han må være en kvinnes mann, nøktern, forstandig, høflig,
gjestfri, dyktig til å undervise, ikke drikkefeldig eller voldelig, men mild, uten stridslyst og pengebegjær. Han må lede sitt eget hus på en god og hederlig måte, og ha lydige barn. Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Da har du eksempler på at farskap i menighet og farskap i familien, to sier samme sak. Storfamilien og kjernefamilien. Og så sier han da videre, han må ikke være nyomvendt for at han da ikke skal bli håmodig og komme under samme dom som djevelen. Han må også ha et godt ord på seg blant de som står utenfor, så han ikke blir til spott og går i djevelens snare. Så det her er da kriteriene. Du kan lese det samme i Titus kapittel 1 og vers 59. Og så må du gå hjem, og så må du si, Herre, har jeg gjenkjennet Reza her? Er Stina og Reza de folk har tillit til? For vi tror da at farskap betyr at fedre har rett til å tale inn ditt liv, veilede det, gi det råd, og at du kan få vite at de kan du stole på, de frykter Gud, og de vil gi deg råd som er for din beste, og at du skal få vokse som kristen og lykkes i livet ditt. Og det må være en tillit i bunnen som gjør at det her kan flyte på en god og sunn måte. Og derfor så kommer vi til å la det gå en stund nå, før vi forhåpentligvis, hvis alle synes det her er noe dere kjenner rett og godt, kommer vi til å ha en samling en gang etter jul, februar, mars, april, og legge hendene på Reza og Stine og si vi tar imot dere. Og jeg tror det her vil være til hjelp for menigheten. Reza representerer også en annen kultur. Han har en bakgrunn som ikke er norsk, og det er kjempeviktig i Oslo å kunne skjønne et annet perspektiv på ting. Og det gir også et lys over evangeliet. Fordi at når dere hører Reza dele Guds ord, så har han en annen bakgrunn enn en som har vokst opp på bedehuset. Og den stemmen trenger vi inn. Den perspektivet trenger vi inn. Det samme evangeliet, det samme Kristus, men det er ulik perspektiv, avhengig av alder, avhengig av kjønn, avhengig av oppvekst, som alle bringer oss Jesus. Sett han i sentrum. Hei! Så da har jeg brukt opp tida mi. Så jeg ønsker bare å oppsummere det jeg har sagt, veldig enkelt med å si. Har du tatt imot evangeliet med Jesus, så er det en del av Guds familie. Og der finnes det ikke delvis mindreverdig, gode, dårlige medlemmer i familien. Er du født av Gud? Er du født av kongenes konge, herrenes herre? Han har satt stempelet på deg og sagt, du er min. Og da er du en del av familien, og du må rekne det med. Og hvis ikke du rekner det med i familien, enda, så er sjansen din dag for å gjøre det. Gå til en av de eldste og si, jeg vil være en del av familien her. Det er mange gode familier i Oslo, men du må velge å gi det til noen. Du kan leve livet sammen med. Stå et ansvarlig forhold til. Du kan få bruke gaven din og det du har. Ikke bare gå som en løs sak. For på en onde dag trenger du gode fedre og mødre i livet. Så gjør det hvis ikke du har gjort det. Og hvis ikke du kjenner Jesus en gang, så er sjansen i dag på å få komme hjem til far. Ta imot evangeliet. Si til Jesus, jeg tar det som jeg har med meg. Det er mye rart her. Jeg bytter det ut med ditt liv. Jeg tar min synd og får din rettferdighet. Jeg tar mitt svik og får din nåde. Jeg tar min hardhet og sinne og hat og bytter med din miskunn. Jeg tar imot ditt liv, Jesus, og blir et nytt menneske. Det er en fantastisk mulighet for deg til å bli et Guds barn i dag. Og det himmelske bytte du får i møte med Jesus, det fantastisk. Da blir det jul i stua og jubel i hjertet. Og så tror vi at Gud har en stor framtid for menigheten her. Og vi ønsker å ha et lederskap som stort og romslig, som gir stor bredde, og det tror vi det her hjelper til på. Og så ønsker vi å se at ledere vokser fram og blir enda mer et uttrykk for den mangfoldige Gud gir. Fordi at lederskap og eldste to ulike ting, har tid til å gå inn på det nå, men lederskap ønsker vi å se mer av på mange områder, fordi at Gud skal få et uttrykk av å se her i byen som bare fantastisk. Jesus, nå bare takker vi deg for at du kom til jord og valgte å bli som en av oss, og valgte å bli menneske, og at du gikk til korset og tok på det vår synd og skyld og straff, så vi kan gå fri her. Takk deg, Far, for at vi ren og rettferdig, at vi nye skapninger, at vi født inn i din familie, og du kan få til å leve sammen med deg resten av livet. Herre, jeg ber for hver enkelt som her, at alle som her skal få lov til å ta imot det og være ditt barn, og bøye seg for det og gi det plassen du fortjener i livet. Førsteplassen, Herre, som Herre og Konge. Herre, vi bare ber om at alle der skal få være en del av din familie, og være med å uttrykke det mangfoldet som du gir i familien, slik at Oslo kan få se din storhet og din makt, Jesus. Takk skal du ha, Herre. I Jesu navn. Thank you.